mina esukhaleleyo ukuthi ilizwe lethu landela iconstitution yeZimbabwe ukuthi kuze kungene eParliament umuntu ukuthi azakele ukuthi kuze eParliament kubana abe ehambe kuyiphi iprocess. So ngaleyo ndlela thina singeke sichuma labantu ukuthi kade bezawuma kumbe kade bezaphisati iqiniso silaziyo ukuthi iZANU-P F iphathi yabantu ivele izanqoba kuleli khetho elibuyayo.
Iye kodwa kulabanye abantu abathi ukuvinjwa kwabantu be-CCC ngumthethwandaba kuveza ukuthi ibandla le-ZANU-P F lidonsa ndawonye le mthethwandaba kambe ngabe liqiniso lo?
Lawa angamandla. Umthethwandaba uzimele wodwa, iZANU-P F ibandla njengamanye amabandla. Asilawuli lutho, asikhulumi lutho. Thina silandela imithetho eyadifakeli lizwe. Njalo nje urhulumente yena kunemithetho ayilandelayo njengorhulumente ekhona. IZANU-P F uma sekuphele ama-elections lapha kube sokubunjwa uhulumende sokulandela ingatha zonke zokubusa ezikhona. So uthe singathi thina iZANU-P F kulolu khetho ibe namanye lesandla kungathi mthini. Hhayi kukho thina sekuvuni esikwaziyo yukuthi umthethwandaba yiwo osuke wafaka isinqumo indaba ihambe emakhoti ayibuyanga kuZANU-P F ihambe emakhoti. So isinqumo sonke sivele lapha sivele kumthethwandaba thina asikho ndawo lapha.
Iye kodwa indaba wezihlala kuvinjwa abantu laba ngani into ezifanayo phela sonke isikhathi
asiye sithi kuvinjwa ngumthetho usosa ukuthi umthetho wabo sithi ayithi lapha laba bantu baxabana bebodwa ngale njenge-CCC thina iZANU-P F asingeni ndawo okuyabe senzena ngurhulumende lapha ababe besezihlalweni ukuthi lokhu khaliswa njani lokhu khaliswa njani even iParliament ukuthi umuntu ahlale eParliament kungokusitho i-political party okuyo yona ithini. So lezi zinto zabo abazi bangabekhona ngalo uma sezithe zaphiwa eParliament sofanele i-speaker of parliament amemezele ukhetho angeke ayali ngoba umthetho wabo usitho ukuthi uma ibanze ethize ngekelathi lokhu umuntu asimazi asampile eParliament wen iphinde umthetho usenjani usemphathi yena leyo mthithi leyo uyabona kusezinto siyazibe segcekeni nto omunye umuntu uyafantanazeyo. Umthetho uthi uphinde uphenduke wena uphikisane lo mthetho thina iZANU-P F zazo zingasekho lawo kuyake sekungumthetho lawo lawo.